nga kisha në Trevat Shqiptare.
Bekohet kisha Shën Gjergjit në nënshat dikur kish katedrale e peshvisës Sapës. Pra Dioqeza Lashtë e Shqipërisë, Sapa, kremtoj sot pajtorin qëllor kishës së vjetër katedrale Shën Gjergjin. Me rasin e fesës i peshve e vendit, imzot Luciana Augustini, bekoj kishën e vjetër të restauruar në cilën dolin drita dhe varet e i peshvive të dikurshëm, ndër cilt me ndot si janë edhe eshtart e imzot Frank Bardhit. Po më hëllësisht mi kremtimin e sot të ndjekim shërbimin e Violeta Marashit nga Dioqeza e Sapës.
Sot në ditën e Shën Gjergjit, kisha e Sapës përkujtoj martirin dhe pajtorin e saj Shën Gjergjin. Me gëzim të madh ngjiteshin besimtarët e krishterë në malin e shenjtë, ndryshe quhet në kishën e shkrepit, në nënshat të Zadrimës, të cilët ato morën këtë shtektim për të marrë pjesë në kremtimin eukaristik të këtij shenjti, që përkoi njëkohësisht edhe me bekimin e katedrales së vjetër të restauruar të Sapës, që i kushtohet Shën Gjergjit, në ish selin e vjetër në nënshat. Çfar gëzimi, pas sa kohësh në themelet e vjetra, restaurohet objekti ri, dhe nga fara mbjellu në zemrat e besimtarve, lulzon feja re, liria, gëzimi. Duke njohur historinë dhe përsekutimin që psoi ky tempull, bashkë me popullin vendas, mund të theksojmë këtu fjalet e psalmismit. Sa u gëzova kur më than, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Atje ngjiten fiset, lirisht mund të themi, fiset e Zadrimës për të lëvduar emrin e Zotit. Është ky tempull që shnit përsëri me bukurinë e vet dhe do të jetë shenjë e përforcimit të fesë në zemrat e besimtarve. I peshvi Sapës, i Zot Luciana Augustini, me njëherë pas bekimit të muret të kësaj katedrale, kërëmtoj eukaristinë e shenjtë së bashku me vikarin general Don Carlo Fantinin, me famulitarin Padre Sergio Lafoggia dhe me shtarë të tjerë. Përveç besimtarve të shumët, morën pjesë edhe personalitetet të pushtetit vendor, si dhe miq e tëftuar. Në homelinë e rasit, i Zot Luciani kujtoi para besimtarve historinë e kishës së Sapës dhe qëndrueshmërinë e kësaj kishe për shumë shekuj. Me pak fjalë, mund të përmendim këtu historinë e Sapës dhe këtij vendi. Qyteti hershëm i Sapës është dukur, por selia i peshnore e saj ka arritur të mbijetojë. Për para 800-900 vjetësh, levizet e popullsive dhe pushtimet kanë qenë të shumta dhe të herë pas hershme. Me sa duket, qytetin e Sapës e patën rënuar hordit e tartarit Kaduin, rrëth vitit 1220. Qytetin e Sapës së shpeti e ripërtrin dhe u kërkua nga papa që të ketë një i peshgëv. I peshvi ju dha kësaj dioqeze me 11 qershor të vitit 1291, pas lutje të mbretëreshës katolike të Serbisë, Helenës dhe të arqipeshvit të Tivarit në bashkëpunim me urdhin Franciskan dhe Dominikan të Raguzës nga papa i atëhershëm Nikolaj IV. Kështu, dioqeza u quajt Sapatensis dhe i peshgëv u zgjodh Pietri Presbiter, i cili shënon dhe fillimin në radhën e kronologjike të i peshvimve. Sapo u zgjodh të bëjë i peshvi për arsye se ishte një qytet i rëndësishëm i atyre kohrave. Ka shumë mundësi që qyteti të ketë qenë në mes të dy maleve, malit të Shën Mhillit dhe malit të Shën Ejlit. Selia i peshvore u ngulit në shkret të nënshatit, përbri kishës së Shën Gjergjit, e cila u bë kishë katedrale dhe famullitare. I peshvi Severini e shpërnguli për sëri i peshvin rreth vitit 1860 dhe e vendosi aty ku ka qenë më parë dhe funksionoi deri në vitin 1967 rreth malit të Shën Mhillit, ku pa qenë dhe lagja mjaft e njohur e bardhajve. Ndërsa sot, në këtë vend është kuvendi i motrave të Karmelit dhe kisha e re që është ndërtuar dhe kushtuar Shën Mhillit. Në radhën kronologjike të i peshvive të Sapës, mund përmenim të presbiterin Pjetër, i cili ishte i pari i peshk në historinë e kishës së Sapës, dhe deri në vitin 1920 kanë vazhduar në rrjedhën e drejtimit të kësaj dioqeze i peshvit të ndryshëm. I fundit ishte Gjergj Volaj, i cili arriti të shkoj deri në vitin 1927, në atë vit ku ky u përshkatua dhe dioqeza mbeti pa i peshkës. Dërsa në vitin jubilar të vitit 2000, i peshvia Sapës ka administratorin e saj, Monsignor Do Gjergjin. Njëkohësisht, ai u zgjodh në vitin 2006 i peshkëv, për t'ia lënë pastaj radhën Monsignor Augustini që është aktualisht.